Eiropas brīvā apvienība, kas darbojas zaļās grupas paspārnē, Eiropas parlamentā ir diezgan interesants veidojums. No vienas puses tā ir daļa no zaļo frakcijas, bet no otras nav. Eiropas brīvajā apvienībā ir vien 8 deputāti, no kuriem viens atrodas cietumā. Tas ir bijušais Katalonijas vicepremjers Uriols Junqueras. Ar tik mazu deputātu skaitu nodibināt atsevišķu politisko grupu Eiropas parlamentā nav iespējams. Tādēļ jau kopš 1999. Gada Zaļie un Eiropas brīvā apvienība strādā kopā. Brīvajā apvienībā darbojas pārstāvji no Skotijas, Korsikas, Katalonijas, Velsas un arī no Latvijas. Viņu oficiālais mērķis ir cīnīties par nacionālo minoritāšu interesēm, kā arī aizstāvēt tautas, kurām nav savas valsts. Viedokļu atšķirības starp Zaļajiem un Eiropas brīvo apvienību parādās piemēram atsevišķos ārpolitikas jautājumos. Tas kļūst skaidrs no Vācijas Maršala fonda pētnieces Kristīnas Bērziņas piedāvātā raksturojuma.
Bet tajā pašā laikā Zaļā partija ir savu pēdējo laiku izaugsmu arī palikusi centriskāka savās, piemēram, ārpolitikas nostājās. Ja varētu pirms 20-30 gadiem teikt, ka liela daļa no zaļiem politiķiem bija pasīfisti un skeptiski nostāja viņiem bija pret kādām militārām aliansēm vai pret kardarbības vai militāro resursu nepieciešamību, šodien mēs gluži tā vairs to nevaram uztvērt, ņemot vērā, ka daudz zaļās partijas deputāti ļoti kritiski novērtē Krievijas uzbrukumus Ukrainā, ļoti atbalsta transatlantiskās attiecības un savā veidā arī tādu ārpolitikā varbūt ir tāda pavisam centriski noskaņoti bez kaut kādiem tur ekstrēmiem uzskatiem.
Tomēr sociālajā jomā daudziem šīs grupas politiķiem viedokļi varētu būt līdzīgi. Zaļie jau ilgstoši aizstāv diezgan dāsnu sociālā atbalsta sistēmu un vēlas aplikt ar lielākiem nodokļiem gan bagātniekus, gan arī starptautiskās korporācijas. Jautājums par lielo uzņēmumu izvairīšanos no nodokļa nomaksas, kā arī godīga nodokļa nastas sadale, ir bijis viens no būtiskākajiem zaļo priekšvēlēšanu kampaņas saukļiem Rietum Eiropā. Ir nozīmīgi arī jautājumi par atklātību un caurskatāmību. Arī cīņa par klimata pārmaiņām ir viens no centrālajiem šīs politiskās grupas jautājumiem. Arvien pieaugošais vēlētājs satraukums par klimata krīzi ir ļāvis zaļajiem kļūt par 4. Lielāko frakciju Eiropas parlamentā. Un komisāra kandidāts no Lietuvas, 28 gadus vecais Virgīnijs Sinkevičs, tiek asociēts ar šo grupu. Sinkevičs nāk no Lietuvas Zaļo un Zemnieku savienības, un viņam ir paredzēts atbildēt par vidi un okeāniem. Arciums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.